mijlocul să vă fie încins și făcleile aprinse. Și să fiți ca niște oameni care așteaptă. Care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă, ca să-i deschidă îndată când va veni și va bate la ușă. Ferice de robii aceia pe care stăpânul îi va găsi veghind la venirea lui. Adevărat vă spun că el se va încinge, îi va pune să șadă la masă și se va apropia ca să le slujească. Fie că vine la a doua strajă din noapte, fie că vine la a treia strajă, ferice de robii aceia dacă îi va găsi veghind. În ultima duminică a lunii octombrie, în familia Popan trebuia să aibă loc o aniversare. Câteva zile după aceea, în luna noiembrie, pe 11, ar fi trebuit să aibă loc o altă sărbătoare. Acum 19 ani, Miron și Corina mă vizitau la Cluj. Era luna octombrie. Și mă întrebau dacă aș putea să fiu alături de ei la cea mai mare și cea mai frumoasă zi a vieții. Și n-am putut. N-am putut să fiu la ziua aceea. Sunt astăzi însă alături de prietenul meu, Miron, și de familia lui și de familia Monrovan, fratele Cornel, față de care am un respect cu totul aparte, cu totul special. Așa cum sunteți și dumneavoastră toți, să împletim cu tăcerile noastre, cu lacrimile noastre, cu rugăciunile noastre, acel pod, acel drum care se numește speranță, care se numește credință și care se numește dragoste. Când îți mor părinții, îți moare trecutul. Când îți moare soția sau soțul, îți moare prezentul. Și când îți mor copiii, îți moare viitorul. Pentru cei credincioși însă, pentru cei care l-au ales pe Domnul Iisus Hristos, Domn și Mântuitor al vieții lor, moartea nu este decât o simplă, sigură, nesigură, neașteptată, nedorită și totuși trecere acasă, la Dumnezeu. În meditația mea am să mă opresc câte puțin la trei cuvinte cheie. Primul cuvânt se numește trecere. Al doilea cuvânt cheie la care mă voi opri este cuvântul referitor la așteptare. Și al treilea se va referi puțin la ceea ce înseamnă ritmul veșniciei, pasul veșniciei. Viața aceasta este o trecere. Trecem dintr-un anul timp în altul, trecem dintr-o stare în alta, nu rămânem copii mereu, nu rămânem adolescenți sau tineri mereu, nu rămânem nici măcar adulți în toată puterea. Este o trecere. Este un parcurs, este un drum. Spune Psalmul 90, e ca un vis. e ca un sunet. Anii noștri sunt ca un sunet. Și zice psalmistul, trece repede și noi zburăm. Zborul acesta este ceea ce învățăm noi o viață de om. Învățăm să zburăm. Eminescu ar spune în versurile lui, nu credeam să învăț a muri vreodată. Dar de fapt asta ne învață Dumnezeu. Ne învață zborul, ne învață desprinderea, ne învață saltul acesta care se numește credință, speranță și dragoste. Viața aceasta este o trecere. Nimeni nu poate opri. Dacă e vis, spunem câteodată, vorbim cu prietenii, aș vrea să cred că a fost un vis urât din care mă trezesc și dau seama cu bucurie că a fost doar vis. Și dacă e prea frumos, aș vrea să cred că nu-i vis, dar de fapt mă trezesc și îmi dau seama că atât cât a fost de frumos, a trecut și el. Visul. Sunetul. Zborul. Pentru că viața aceasta este o trecere. Mi-amintesc de Dors, cât de frumos spunea el. Eram copil, treceau cocorii, eu cu tristețe petreceam. Mi se părea că toamna trece. Mi se părea. Dar eu treceam. Eu treceam. De 6 săptămâni de când am venit în România, sigur pentru alte motive, nu mi-aș fi dorit, n-aș fi vrut să fiu la... să se întâmple asta. Dar am poposit în casa lui Miron și a lui Corina. De câte ori am putut? Aveam drumuri la Timișoara, la Oradea, pe unde le aveam și făceam cumva să mă opresc. Dacă nu vorbeam zilnic la telefon. Și apoi ne întâlneam și tot era spre miezul nopții, dar ieșeam undeva, vorbeam și nu știam ce să spun. Dar îl ascultam pe Miron, pentru că e prietenul meu. Și rămâne prietenul meu orice s-a întâmplat. Dar ce e luminos în toată experiența asta e că atunci când mă întâlneam cu Corina, îi spuneam, știți, care ați cunoscut-o, sigur, de o veselie debordantă, de un optimism folositor. Cu toate diagnosticurile pe care le avea și cu toate analizele date peste cap pe care le avea, el mi-a spus, am trăit o viață frumoasă. M-am bucurat de fiecare zi. Am fost împlinită, m-am simțit împlinită alături de un soț așa de bun și iubitor ca Miron. Și de niște copii așa de cuminți și de ascultători, cum sunt copiii mei, copiii noștri. Am trăit viața din plin. Nu regret nimic. Și abia că întrezăneam, că de fapt ea vorbește privind retrospectiv. O foarte fină și subtilă intuiție și bănuială m-a făcut să înțeleg că ea deja avea conturile încheiate. Ea era pregătită, era gata de spor. De ultimul salt. Apoi, al doilea cuvânt pe care mă ocup puțin, se numește așteptare. Așteptare. Ce frumos spune Mântuitorul, să fiți ca niște oameni care așteaptă. să aveți mijlocul încins, făclină, prinse, să fiți ca niște oameni care așteaptă. Pentru că din nou și din nou caracteristica aceasta vieții noastre, teluricul acesta, pasagerul acesta, trecătorul, da? Caracteristic acestei vieți în trecere este așteptare. Mereu așteptăm. Tatăl se duce la maternitate și așteaptă. Băiat, fetiță, așteaptă să fie sănătoasă și mama și copilul și așteaptă. Apoi copilul face primii pași și se duce. Se duce la grădiniță și ei așteaptă. Se duce la școală, ca și Camil în clasa 1-a și ei așteaptă. Apoi se duc cu tinerii. Într-o zi vine un fecior și îți ia fata sau îți ia băiatul și se duce. Dar tu rămâi și aștepți. Dai un examen la universitate. Un examen al vieții, pe lângă atâtea alte examene. Mereu te duci la tabelul acela să te uiți ce notă ai luat, ce medie, unde ești deasupra liniei, ce ai făcut. Te duci la medic, îți vin rezultatele. I-am spus la Miron, n-am putut să vin aseară, aș fi vrut să fiu și aseară. Cu niciun fel de alt gând decât să fiu alături de el și de fratele Cornel și de toți din familie. Dar am primit un telefon de la, din Sălaj, de la mama. Mama mea e singură acolo, 71 de ani. Și a zis, nu mă simt bine. Nu mai pot să stau în picioare. Vino urgent. Am dus, am luat, am dus-o la urgență, am stat 5 ore acolo, i-au făcut teste, examene, probe. I-au luat, am așteptat, așteptam configurare. Între timp s-a făcut mai bine. Au zis, te trimitem la alt spital. I-am zis, nu, mă simt destul de bine, mă duc acasă. Azi noapte la 11, eram înapoi în Sălaj și am lăsat acolo. Așteptând vești de la feciori, un telefon. Așteptarea aceasta e caracteristică vieții. Toată viața așteptă. Toată viața e caracteristică și caracterizată de această așteptare. Și Petru vine în epistolă și ne spune, voi puteți chiar să grăbiți venirea Domnului dacă știți cum să așteptați. Și ce spune el despre așteptare? Cum putem noi să așteptăm și să grăbim venirea Domnului? Printr-o purtare sfântă și evlavioasă. Prea iubiților, să nu uitați un lucru, spune el. Înaintea Domnului, 1000 de ani sunt ca o zi și o zi ca 1000 de ani. Domnul n-a uitat, n-a întârziat, dar aveți grijă cum așteptați. Aveți grijă. Corina era gata. Era pregătită. Straja ei era straja a doua. Ea era abia intrată în straja a doua. Fratele Cornel în straja a treia. Și încă așteaptă. Domnul l-a lăsat de strajă. Dar pe Corina Domnul a chemat-o în straja a doua. Știți? Și sunt alții foarte tineri care pleacă în straja întâia. Ca și cum ai privit viața împărțită în aceste ani timpuri. Dar Apostolul ne spune foarte frumos, aveți grijă cum așteptați. Aveți grijă ce așteptați. Și cum trăiți această așteptare a voastră. Cum e de frumoasă așteptarea voastră. Știți că și Dumnezeu e ca un tată care așteaptă. Spune pilda Mântuitorului în Luca 15 că Tatăl aștepta. Fiul risipitor, pocăit, venea acasă. Își rostea și își repeta rugăciunea pe care a fi vrut să o facă. Așa am să-i spun. Așa am să-l rog. Așa am să-i zic. Și Tatăl de departe, așteptând în Duhul așteptării, îl vede, aleargă, îl îmbrățișează și spune Tată, am păcătuit. Și Tatăl, în paralel, nu că n-ar fi ascultat rugăciunea lui de penitență, Dar Tatăl spune, pregătiți, tăiați vițelul, aduceți inelul, aduceți încălțăminte, aduceți haina, că a venit, l-am așteptat. Beatul îl așteaptă să intre în casă, din curte, nu poate intra din curte, ăla mai mare. Dar Tatăl așteaptă. Colina s-a îmbrăcat cu Dumnezeu, l-a cunoscut pe Dumnezeu din frage de pruncie, a crescut într-o familie așa de frumoasă, a fost un orfan care l-a avut ca mamă pe Dumnezeu și care a simțit ce înseamnă purtarea de grijă a lui Dumnezeu. La Cluj, la Viorica, spunea câteva zile în urmă când s-a dus la Cluj la ultima analiză, la ultima vizită, i-a spus lui Viorica, i-au trăit și știu ce înseamnă să-ți poarte Dumnezeu de grijă când ești orfan. Și Dumnezeu ăla care m-a grijit pe mine și pe noi, orfanii, va grijit și de copilașii mei când rămân. Pentru că eu sunt gata să merg. Sunt gata să plec. Mi-am isprăvit alergarea. Am așteptat. Spunem noi în cântare, mai mult decât așteaptă logodnica pe mine, noi așteptăm Iisuse din cer, a ta venire. Mai mult decât așteaptă ogorul, ploaia lină, noi așteptăm Iisuse ca ziua ta să vină. Dumnezeu însă ne-a pus de strajă și suntem într-o așteptare. Spune profetul Isaia, din Seir mi se strigă și sunt întrebat, străjerule, mai este mult din noapte? Și el spune, nu mai este mult, dar e tot noapte. Dar nu mai e mult. Reveniți și mă întrebați. Vizitând familia dânșilor, am rămas ca întotdeauna atât de impresionat și de atins de felul în care fratele Cornel a știut să-și crească copiii. Imediat la necaz, la suferință, s-au adunat, s-au strâns. Stăteau ca nestrajă. Colina nu era niciodată singură. Când unul pleca, venea celălalt. Când unul cheia ziua de post, intra celălalt în ziua de post. Pentru că era un duh de strajă, un duh de așteptare. Și mai ales am înțeles că voia lui Dumnezeu, chiar dacă noi ce am vrea noi și cum am vrea noi și când am vrea noi, e totuși voia lui Dumnezeu la care ne supunem. Pentru că vrem să fim cu mijlocul încins și făcuirile aprinse. Apoi, ultimul cuvânt la care mă opresc este un cuvânt pe care îl găsim în Eclesiast, capitolul 3, versetul 11. Ne facem mult referire la el și spunem Dumnezeu a creat toate lucrurile și le-a creat la vremea lor și plânsul la vremea lui și râsul la vremea lui și săditul la vremea lui și smulsul la vremea lui și aruncarea cu pietre la vremea ei și strângerea pietrelor la vremea ei. Și înțeleptul Solomon, ca o concluzie, spune, dar cel mai important, dincolo de aceste vremi, este că Dumnezeu a pus în om gândul veșniciei. O traducere mai veche românească, atunci când traduce gândul veșniciei, spune pasul veșniciei. Sau mai bine zis, ritmul veșniciei. Ca și cum ar vrea să spună, veșnicia are un ritm, are un pas. Se intră în veșnicie ca într-un, ca într-o cadență. Umbli cu Dumnezeu într-o cadență. Cauți împărăția lui Dumnezeu și este o altă cadență, un alt ritm al vieții. Știi să te oprești la anumite lucruri. Știi să reflectezi asupra altora. Știi când trebuie să grăbești pasul, știi când trebuie să te oprești. Știi ce înseamnă cedează trecerea, știi ce înseamnă acest ritm al veșniciei, acest gând al veșniciei. De aceea, Miron, chiar dacă nu înțelege, înțelege. Copiii, cu atât mai puțin, îi spuneam lui Ambra, vezi ce frumoasă este mama ta. Dar ea este vie, mai vie ca oricând. Noi nu ne uităm la vasul de lut care se sparge. Ea trăiește în acești copii și continuă să trăiască în acești copii. Ea trăiește în inima tatălui și a fraților și a surorilor vie. Dar în lumea lui Dumnezeu ea este mai vie ca oricând. Ea este acasă. Pentru că ea a fost în ritmul veșnicii, în ritmul acesta al eternității. Așa și-a trăit viața. Oamenii sunt într-un alt ritm, într-un alt vacan, într-o altă dramă. Pierd pasul. Veșnicia are și ea ritmul ei, pasul ei. Și e foarte important să înțelegem lucrul acesta. Socrate spunea, o viață care nu este înțeleasă, care nu este examinată, care nu este reflectată la modul cel mai serios, este o viață irosită. De aceea e bine să te oprești din pașii tăi și să reflectezi. De ce mi-a dat Dumnezeu suflet? De ce mi-a dat Dumnezeu viață? De ce mi-a dat Dumnezeu încă o zi? De ce trăiesc eu și altul se duce înaintea mea și pe mine Dumnezeu încă mă lasă? De ce? Cu siguranță este un răspuns la asta. Și tu trebuie să răspunzi. Viața nu este altceva decât o scurtă întrerupere a eternității. Venim de la Dumnezeu, Psalmul 139, și ne întoarcem la Dumnezeu. În această scurtă întrerupere, 46 de ani, aproape, peste câteva zile, ar fi fost 46, pentru altul 20, pentru altul 80, oricum este scurtă. Este o trecere. Este o așteptare și este un ritm al împărăției în care trebuie să intrăm. La pas cu Dumnezeu, de mână cu Dumnezeu. În această scurtă întrerupere se întâmplă două lucruri. Unu, descoperim la un moment dat că Dumnezeu ne iubește. Că ne caută, că ne iubește. Și apoi tot ce se întâmplă de la acea descoperire, de la acea revelație, nu este altceva decât felul în care răspundem la dragostea lui Dumnezeu. Sunt convins că una din marile întrebări pe care Dumnezeu ni le va adresa când ajungem acolo, va fi aceasta. Ce ai făcut cu dragostea mea? Cum ai răspuns la dragostea mea? Ce ai făcut când ai înțeles jertfa lui Hristos? Ce ai făcut când ai înțeles că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe singurul lui Fiu să moară? Pentru ca oricine crede în El să aibă viață. Viață veșnică. Nu viața scurtă de 20, de 40, de 60, de 80. Ce ai făcut? Fie ca să răspundem cu dragoste la dragostea Lui. Cum a răspuns Corina. Cum a înțeles Corina. Cum a trăit Corina. Am văzut-o aproximativ 8 zile înainte de a pleca. Era foarte slăbită. Era foarte îndurerată cumva. Și parcă ar fi luat să spună celor din jur eu sunt gata. Voi nu sunteți gata încă, dar eu sunt gata. Și rămânând câteva clipe, în momentul când Mirona a ieșit să răspundă la telefon, mi-a zis, și am ținut asta și am zis să-mi să spun dacă trebuie să spun. Mi-a zis, eu sunt gata și ei nu sunt gata. Ei nu știu că eu sunt gata. Și îmi pare rău de ei, dar eu sunt gata. Mijlocul să vă fie încins și făcliile aprinse. Să fiți ca niște oameni care așteaptă. Așteaptă cu credință, așteaptă cu speranță, așteaptă răspunzând cu dragoste la dragostea lui Dumnezeu. În marea trecere, în marea așteptare, să intrăm în ritmul veșniciei, în ritmul dragostei lui Hristos, în ritmul iubirii,
că viața e prea scurtă, n-avem timp de ură, n-avem timp de răutăți, n-avem timp de răzbunări, n-avem timp de gunoaie. E prea frumos cu Dumnezeu. Și trebuie să intrăm repede în ritmul acesta. De aceea închei cu aceste versuri. Că Dumnezeu în fiecare zi, așa umbla Enoch în vreme veche, ca doi prieteni pribegind pereche și într-o zi umblând așa mereu, el a ajuns în cer cu Dumnezeu. Cu Dumnezeu în fiecare zi, așa umbla în vremea lui și Noe. Și mulți vedeau de el atunci în voie. Dar n-au rămas sub primul curcubeu decât aceia ce au umblat cu Dumnezeu. Cu Dumnezeu în fiecare zi, așa umbla în Israel Ilie, purtând mesajul sfânt ca pe o solie și un car de foc l-a dus, ca pe un trofeu, să umble și în cer cu Dumnezeu. Cu Dumnezeu în fiecare zi, să fim și noi, în lumea de țărână, la pieptul Lui, umblând cu El de mână. Și într-o zi, umblând așa mereu, ne vom trezi într-o zi în cer, la Dumnezeu. Dumnezeu să mângâie inima fratelui Cornel, a fraților, a surorilor, a lui Miron, a lui Lois, a lui Ambra, a lui Camil și a tuturor celor prezenți.